історії України. Послухаймо.
Його буквально волю його, його, до речі, особливості характеру використали абсолютно. У нього було близьке оточення, в тому числі керівник секретаріату президента, який давав відповідну інформацію. Які мотиви були в нього, це хай би слідство визначило. Але Кучма безпосередньо команди там знищити або ще не давав. Мова йде про те, що, видно, хтось, так говорячи російською, подсуетився настільки, що це закінчилося вбивством Георгія Гонгадзе.
А зараз ми запросили до ефіру вдову журналіста Гонгадзе Мирославу. Раніше ви казали про те, що справа Гонгадзе повинна стати і справою Кучми. Колишній президент України заперечує свою причетність до вбивства вашого чоловіка, але тим не менше, ви особисто, чи ви вважаєте сьогодні, що Кучма був організатором цього злочину?
Ви знаєте, у мене ніколи не було, після того, як я почула записи Миколи Мельниченка, записи у кабінеті президента України Леоніда Кучми, у мене ніколи не було сумнівів, що він говорив ті слова щодо Георгія, мається на увазі вивести в ліс, віддати чеченцям. Це ж він говорив це в своєму кабінеті. Запитання про взаємозв'язок між тим, що він говорив, і конкретним виконанням вбивства, тобто вбивством Георгія, повинно з'ясувати слідство. І саме на цьому я постійно наголошую. Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру і дати цю інформацію. А обов'язком слідства насправді є викликати Олександра Мороза до прокуратури і задати дуже конкретні йому запитання. Виглядає на те, що він все ж таки за останні 8 років володіє якоюсь особливою інформацією, яку поки що не знають ні потерпілі, ні слідство.
Ми маємо заклики Парламентської асамблеї Ради Європи, ми маємо звіти Державного департаменту Сполучених Штатів, у яких щороку мовиться про те, що Україна має довести до кінця розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. На вашу думку, що заважає Україні це зробити в сьогоднішніх обставинах?
Заважає відсутність політичної волі, заважає недостатня професійність слідчих органів, і також є проблемою те, що вже пройшло 8 років і втрачаються як свідки у цій справі, так і докази. І чим швидше насправді це слідство буде завершено, тим реальніше ми можемо мати у ньому результат.
А коли востаннє ви спілкувалися з генеральним прокурором України чи з президентом України на цю тему? Ющенко казав про те, що довести справу до кінця, розслідування до кінця – це справа його честі. І нинішній генпрокурор також казав, що зробить все від нього залежне.
З президентом України спілкувалася останній раз у 2005 році. Ми намагались співпрацювати чи працювати з адміністрацією президента минулого року. У Генеральній прокуратурі я не зустрічалася з генеральним прокурором, але зустрічалася з паном Голомшою, який відповідальний за це слідство. І також буквально 4 дні назад я черговий раз давала свідчення в Генеральній прокуратурі України.
І ваша оцінка, наскільки зараз Генеральна прокуратура просувається у тому, щоб знайти замовників вбивства?
Оцінку дати не можу, оскільки не знаю, що робить Генеральна прокуратура. Жодної інформації про хід слідства мені не повідомляють. І результатів також, тобто доступу до матеріалів справи я не маю. Я наголошувала на деяких аспектах, які я вважаю необхідно ще раз перевірити у справі. Я маю надію, що щось буде зроблено. Але знову ж таки, це вже поки що за останні 2 роки результатів у цьому слідстві щодо замовників злочину ми не маємо. Хоча слідчий стверджує, що він напрацював багато матеріалів.
На запитання Радіо Свобода відповідала Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста Георгія Гонгадзе, якого вбили 8 років тому в Україні, досі шукають замовників цього злочину. Це передача «Свобода сьогодні» далі у випуску. Безпека в українському війську. Що ж трапилося на Яворівському полігоні? Чому там загинув юнак? Кількість живих грошей в Україні збільшилася, кажуть у Національному банку. Що це означає?
На рахунках казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року.
Десант комуністів в Артеку, яка символіка, має бути у міжнародному дитячому таборі. Про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Наскільки безпечно служити в українському війську? Як інформувало Радіо «Свобода», учора четверо молодих десантників отримали важкі міні-травми. 19-річний солдат Тарас Марків від смертельних ран загинув. Трагедія сталася на Яворівському полігоні на Львівщині. Під час планових навчань розірвався ствол міномета. Причини інциденту з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Лейтенант Олексій Рибай, молодші сержанти Назар Ковбаса та Олександр Веренько з важкими травмами перебувають у військовому госпіталі. Учора усіх їх лікарі прооперували, вийнявши по 2-3 осколки з тіла. Операції були дуже складні і тривали близько 3 годин кожна. Військовослужбовці отримали вогнепальні поранення мінно-зривного характеру. На сьогодні їхній стан залишається важким, повідомив виконувач обов'язки начальника Західного регіонального військового медичного центру Олександр Похлібаєв. Між життям і смертю перебуває 23-річний лейтенант-контрактник Олексій Рибай з Волині. Офіцер отримав складну травму головного мозку. Його життя підтримується штучною вентиляцією легень. Батьки Олександра, почорнілі від горя, не відходять від дверей реанімаційного відділення. Полковник Олександр Похлібаєв розповів, що лікарі борються за життя молодих військових, яких ще раз доведеться прооперувати.
Враховуючи, що ці військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, які протікають особливо по своїм законам і зазвичай супроводжуються раневою інфекцією, тобто лікування їх буде тривале.
6 серпня на міжнародній навчальній базі Яворівському полігоні під час планових занять з бойової стрільби розірвався ствол міномета. Міністерство оборони проводить службове розслідування. Попередньою причиною розриву жерла називає технічний або ж людський фактори. До слова, міномет виготовлений ще в радянські часи. Вибух міг статися або ж через його несправність, або ж застарілі боєприпаси, але Міноборони не виключає і людський фактор. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, вважає, що найвірогіднішою причиною трагедії на полігоні є порушення питань безпеки при проведенні навчань. На думку пана Бадрака, озброєння і підготовка в українській армії ведуться неналежно, і на це мають звернути увагу передусім військово-політичні керівники держави, адже тривалий час армія недоотримує фінансування на бойову підготовку і переозброєння.
Набагато більше, ніж 50% оборонних витрат йдуть на утримання Збройних сил, тоді як переважна більшість країн обходиться саме з 50%. Далі розподіляють 25% і 25% відповідно на бойову підготовку і переозброєння. От в цьому питанні Україна вже тривалий час відстає.
Після трагічного випадку на Яворівському полігоні Міноборони припинило мінометні навчання по всій Україні доти, доки не з'ясують причини вибуху. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Кількість живих грошей в Україні збільшилася. Протягом минулого місяця їхня сума сягнула майже 500 мільйонів гривень. Це на 4% більше, ніж у червні. Збільшився і розмір грошей, які гуляють поза банками. Така статистика, яку оприлюднили сьогодні. Про що ж свідчать нинішні монетарні тенденції, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
У липні кількість грошей в обігу збільшилася на 4%, а протягом року Національний банк очікує, що вона зросте до 40%. Щоби уникнути інфляції, державні структури на початку року намагалися витрачати якомога менше коштів. Тож наразі на рахунках казначейства залишається ще велика кількість грошей, які до кінця року потрібно використати, зазначає в інтерв'ю Радіо «Свобода» експерт Українського фондового центру Владислав Перевишко. Як наслідок, у наступних місяцях варто очікувати зростання цін, каже він.
На рахунках
Департаменту казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року. Безумовно, ці гроші колись мають піти з рахунки казначейства безпосередньо в обіг. Державні структури будуть проводити закупки, будуть проводити тендери. Відповідно, ціни на ті чи інші товари та послуги будуть зростати. Цього року більшість державних структур занадто тривалий час їх притримували. Це вже питання як до місцевої влади, так, звичайно, і до Кабміну.
Разом з тим, за словами пана Перевишка, якби ці гроші були вкинуті в обіг раніше, інфляція в Україні була б набагато більшою, ніж нині. Тим часом, за даними Держкомстату, протягом січня-червня номінальні доходи громадян зросли майже наполовину. Утім, це не означає, що саме настільки покращився і добробут українців. Реальні прибутки людей збільшилися менше, ніж на 15%. Зараз на одного українця у середньому на місяць припадає трохи більше 1000 гривень. Але рівень життя в Україні справді покращується, каже Радіо Свобода. Вода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, хоча й надзвичайно повільно.
Подивимось на кількість купівель нових авто чи нової побутової техніки, то ми маємо зростання. Так само, як ми маємо зростання у споживанні продуктів харчування і по м'ясу, і по молоку, і молокопродуктах. У нас реальне зростання і реальне покращення життя останні 5-7 років дійсно відбувається. Хоча воно йде дуже поступово і по споживанню більшості продуктів харчування ми все ще не вийшли на рівень 90-го.
Від початку року витрати українців склали більше 40%, тоді як зростання цін виробників перевищило 34%. І це за умови, що уряд прогнозував його на рівні 30%. За даними Держкомстату, протягом минулого місяця в Україні спостерігалося незначне зменшення цін. Попри це, на думку багатьох експертів, річна інфляція в Україні перевищить макропоказники, закладені у держбюджеті, і сягне близько 20%. Тетяна Ярмащук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Криму черговий конфлікт довкола міжнародного дитячого центру «Артек». Місцеві комуністи сьогодні зранку розбили на в'їзді до табору наметове містечко. Вони спустили з флагштоку державний прапор і підняли червоний, а також встановили на стелі з написом «Артек» муляжі радянських орденів, демонтовані торік. Детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, в чому суть цього конфлікту? Чого хочуть комуністи? Яка позиція дирекції «Артеку»?
Торік керівництво «Артеку» на виконання президентського указу демонтувало на стелі при в'їзді до табору макети радянських орденів. Комуністи тоді протестували, навіть заблокували приїзд до «Артеку» першої леді України Катерини Ющенко. Але артеківці були непохитні. Місце макетів орденів у музеї табору, а не на стелі. І, до речі, про це справді я був там і справді бачив ці ордени в цьому музеї. Ну, а після сьогоднішньої акції, коли комуністи розбили наметове містечко і демонтували, зняли, вірніше, державний прапор, повісили червоний прапор замість нього, Леонід Грач, перший секретар Кримського райкому Компартії України, закликав кримчан підключитися до цієї акції, назвавши це захистом радянської історії. За його словами, артеківська акція – це відповідь персонально Ющенку та його дружині за їхнє топтання по радянській історії. Це він заявив сьогодні журналістам там на в'їзді до «Артеку». Водночас керівник прес-служби «Артеку» Олена Мєх назвала сьогоднішню акцію комуністів політичним піаром. За її словами, ці гроші, які вони витратили на свою піар-акцію, краще б витратили на дітей з потерпілих областей Західної України, які зараз відпочивають в «Артеку», купивши їм фрукти і цукерки. І справді, напередодні туди до «Артеку» прибуло близько тисячі дітей з постраждалих регіонів Західної України, які фактично ніколи не виїжджали, більшість з них, за межі своїх сіл і вперше потрапили от в такий великий, гарний міжнародного рівня табір.
І побачили червоний прапор. А як в цьому конфлікті, коротко, якщо можна, діяли місцеві правоохоронці?
Ну, правоохоронці не втручаються в конфлікт, попри прохання адміністрації «Артеку» вжити заходів, щоб хулігани не псували майно табору і не заважали дітям відпочивати. Ну, і місцеві оглядачі бачать тут певний політичний підтекст, а саме відомо, що вимальовується такий ситуативний союз між Б'ютом і комуністами.
Дякую за участь у передачі. Це був Володимир Притула з Криму. Ми говорили про радянські символи там, а це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.